Ja, jeg vil så fortsætte mine forklaringer af den okkulte betydning af Bibelen, altså den skjulte hemmelige lære, der er bag ved Bibelen. Så nu kan man sige, at her på den her klog, der er to store systemer, der fører mennesket frem til portalen, altså danner den ydre forgård med den almindelige, for de store masser tilgængelige lære. Det er det østlige system og det vestlige system. Det østlige system, det er jo brahmaismen og buddhismen, som jo dominerer i Østen. Og den store, store indvielse skilse, Østens lys, det var jo Buddha. Og så er der det vestlige system, indvielsesystem, det er jo det jødisk-kristne, som stammer fra det gamle Egypten, og som har som sin store indviede skikkelse jo Kristus. Og det er altså min opgave at kaste lys over de okkulte og hemmelige skrifter, der ligger bag ved jødedommen og kristendommen. Og så der er det, at vi for det første skal gøre os klart, at den store indviede adept Moses, som jo et grundlag af den hebraiske jødiske religion, hvor kristendommen udsprang, han var jo, som det utrygtigt står, to steder i Bibelen. Moses var indviet i al Egyptens visdom. Og så det allermeste af det, der står, særligt i det gamle testamente, i de første bøger, det er den gamle hemmelige visdom i Egypten, som Moses var indviet i, da han var en indviet. Det skal jeg komme på, indpå, når jeg kommer frem til Moses. Og af denne lære har så kristendommen udviklet sig, sådan som vi har den i de dage, og som den er tilgængelig for de store masser. Men tilbage ved det, alt det, der ligger der jo en hemmelig lære, og det er den her, vi skulle se at komme lidt til bunds i. Så det er jo ikke bare mine ord, men det har Kristus utrykkeligt sagt, at der findes en sådan hemmelig lære. Det har Kristus utrykkeligt sagt. I det, I kan slå op i det nye testamente, der er et skrift, der lyder sådan, hvor Kristus taler til sine disciple. Og men der er med det samme understreget, at disciple i den højeste betydning, det har ikke noget at gøre med, om man er med i en anden bestemt kirke eller religion i det hele taget. Disciple, det er dem, der betræder vejen til indvielsen. Dem, som lever i overensstemmelse med Guds vilje, så er det jo lige meget andet, det er russer, eller kineser, eller amerikaner, eller danskere, eller katolikker, eller buddhister, eller kommunister. Dem, som betræder vejen til denne indviede lærer, de er disciple. Og til disse disciple, der siger Kristus, eder er det givet at kende Guds riges hemmelighed, men dem, som er udenfor, meddeles alt i lignelser. Det kan I stoppe og læse der hos Matteus eller Markus. Det er altså at sige, at der findes en hemmelig lærer, og den her hemmelige lærer, hemmelighed, den er blevet åbenbart i symboler, og hele Bibelen, den er på den måde skrevet i symboler. Bag ved det, når vi kommer frem til hele Kristi liv, der ligger en hemmelig lærer, han demonstrerer det sådan i den her nye tidsalder, vi nu kommer ind i, under vandmandens stjernebillede, som nu er begyndt den nye tidsalder, hvor I kan se de fundamentale forandringer, der er sket. Der er der sket fundamentale forandringer med den kristen, med kristendommen, og det er dem, vi arbejder på, det er det, vi er midt i og begyndt på nu. Og det er det, at vi bliver klar over, det der skete for 1900 år siden, det var en demonstration. Til førhen der er Jesus blev optaget som en, der skulle frelse dem, når de troede på ham. Og det er jo også rigtigt i sin betydning. Men så det, der skete, det var en demonstration af det, der foregår inde i dig selv. Det, som alle mennesker skal igennem for at nå til indvielsen. Det er det, den virkelige betydning af det, og det vil komme frem i fremtiden, og det vil jeg også komme ind på i foredragene her. Men forløbet, så er vi nødt til at begynde med begyndelsen, og i de første foredrag, der var jeg jo så inde på Bibelens første begyndelse, og det kan jeg jo ikke gentage, de fleste har jo hørt noget om det. Altså, i højeste absolut betydning, så er jo et hvert menneske, lige med hvem de er, og hvad de tror eller mener, om de er kineser eller kommunister eller danskere. Et hvert menneske er i sit inderste væsen evig. Dets ånd er evig, og Guds søn, eller verdensaltes søn. Altså, du er Guds søn. Lige meget hvad du mener og tror, lige meget hvor meget du sværger og forbander Gud, så er du alligevel Guds søn, ganske vist måske den fortabte søn, men dog Guds søn, og en evig herlighed venter dig efter tidsalders inkarnationer i det fremmede land, den fortabte søn gik ud i. Det er det hele, det drejer sig om. Så der er det altså disse her store verdensreligioner, det er begyndelsesgrundene, de giver de begyndelsesgrunde i forgården Templet, det er jo det, de tre dele. Templet, det er dig selv. Det består af forgården, og det hellige, og det allerhelligste. Forgården, når man tager det i menneskelig betydning, for alle sandheder i Bibelen, de kan forstås på to måder. Alle sandheder i Bibelen, de kan for det første forstås på syv måder, men der er to grundmåder, de kan opfattes på. De kan nemlig opfattes kollektivt som gældende for alle mennesker. Så mindes der Israel. I ved, hele det gamle testament, det handler om Israel folk. Men Israels folk, det er bare symbol for hele menneskeslægten. For hele alle mennesker, alle jordens sjæle. Det er altså, Bibelen den er altså skrevet i symboler, som stammer der fra Egypten. Og da Moses, der er store læger, førte dem ud af Egypten, der brugte han det der folk. Alt hvad der er skrevet om dem, det brugte han altså som et symbol for alle mennesker, for hele menneskeslægten. Israels folk, det er hele menneskeslægten, og det kan vi jo se er en ganske simpel ting, som jeg lige kan gøre opmærksom på. I ved jo alle sammen, at Israels folk, det er opdelt i 12 stammer. Men hele menneskeslægten er på tilsvarende måde opdelt i 12 typer, eller 12 stammer, alt efter det tegn, du er født i, ikke? Enten du er født i tyrens, eller værens, eller tvillingens tegn, du er født under en indflydelse af en af de her 12 stjernebilleder i dyrekrisen, så tilhører du en af de her 12 stammer af Israels folk. Se, altså Bibelen den er skrevet på sådan en måde, at den kan forstås kollektivt, så taler man om Israels folk, det er hele menneskeslægten. Og så kan den forstås individuelt, som den enkelte person. Det er Kristus. Bibelen, når Bibelen taler om Kristus, der skal I gøre klar over, at der er tale om en person, der har to navne. Jesus, han var tømrer, eller mejeris, eller arbejdsmand, men han var altså tømrer. Det var en mand ligesom os, jo ikke Jesus, det har han jo selv sagt. Men se, når Bibelen taler om Kristus, så mener den det højeste guddommelige selv i dig, altså i dig, der sidder her og i alle mennesker. Det er det, der menes med Kristus. Og det er derfor, at det her store vidnesbyrde lyder: jeg er vejen, sandheden og livet. Det er altså den store mester inde i dig selv, den store mester inde i dig selv, Kristus. Det er altså det, der menes med. Men altså på den måde, der kan alting i Bibelen, det kan opfattes kollektivt som vedrørende hele menneskeslægten, og det kan også opfattes som vedrørende den enkelte menneske. Så nu har vi for eksempel tager det jødiske tempel, eller frimurertemplet, i et af templet. Det består, der er jo tre grader inden for frimureriet, fra verdensfrimureriet, og templet det består af tre dele. Den ydre foregår, heningernes foregår. Det er altså alle de store masser, når vi tager det i kollektiv betydning, så er det alle de store masser, der lever i deres fysiske materiale. Lægen er hun, og spiller lige på Novgård, det her. Og individuelt betydning, der er foregården, det er det fysiske lægen, der drejer sig om det enkelte menneske. Det hellige, det er dem, som er betrådt vejen, altså dem, som begynder at arbejde med åndelige ting og leve deres liv på en åndelig måde, de forstås ved det hellige. Og så er det det allerhelligste. Det var der, hvor ypperste præsten kun måtte komme en gang om året. Og ypperste præsten, det er jo det store guddommelige selv inde i dig. Kristus, det er det allerhelligste. Sådan var altså dette tempel opbygget som et symbol, og det har man jo også i frimureriet, hvor de tre grader, lærling, svend og mester, de repræsenterer naturmenneskene, altså dem, der lever nede i urskovene, det er lærlingen, og svenden, det er de kultiverede mennesker, altså alle de store, de mennesker, der er nået til en vis åndelig religion og kultur, det er dem, der forstås ved den anden fra. Og den tredje grad, det er altså, det er så mesteren, det er Guds søn, som bliver åbenbart i de indre. Det var det system, som Moses opbyggede med tabernaklet og templet, som han har fra Egypten. Og det er en stor del af Bibelen, handler om. I det Bibelen, den er jo skrevet med, det gamle testamente er skrevet med hebraiske bogstaver, og det nye med græsk. Og der er det i disse gamle oldtidssprog, der er det sådan, at hver eneste bogstav, for uden at være et bogstav, der er det også et tal. For eksempel A, det er 1, og B, det er 2, så videre, alfa og beta. Og på den måde, så er der nedlagt en mægtig hemmelig viden i Bibelen, som man først bliver klar over, når man er nået til en vis vågenhed, når man har betrådt vejen, når man bliver en disciple. Så så bliver man af omstændighederne, man bliver lidt usynligt. Og dem, der begynder at betræde vejen, dem hviler de stores øjne på. Det vil sige, at adepterne og mestrene inden for den store hvide låse, de kan ved at lære deres telepatiske åndelige bevidsthed gå ud over jorden. Hver eneste menneske, de har guldlampen brændende, det er pinealkirtlen. Og det lys, som er i hvert menneskes hoved, der kan adepterne se nøjagtigt, hvor det menneske, der står i verdensudviklingen, altså igennem sine mange, mange tusinde tilværelser, der kan de se, hvor det menneske, de står, når de lader deres blik gå over jorden. Og dem, som så altså konsekvent og alvorligt er begyndt at betræde vejen, de bliver af omstændighederne, sådan ser det ud på det ydersyn, de bliver af omstændighederne ført i forbindelse med mennesker, der kan oplyse dem om disse her ting, som har kendskab til disse her ting her, så de kan få disse her ting at vide, som den almindelige mand ikke ved, for det, som er indledning til at opnå virkelig viden om, hvad det drejer sig om. Så der har de altså så kastet lys lidt over Bibelen, som jeg har gjort i to foredrag. Og Adam, det er jo altså Guds søn, som der jo også tydeligt står i Bibelen. Adam og Eva, det er det samme menneske. For det, som der står, som jeg sagde sidste gang, nu taler jeg efter grundteksten, altså den hebraiske grundtekst. Ikke efter hvad teologer og prædikanter senere hen har fået lært om på det og fordrejet om på det. For der er masser af ting i Bibelen, der er fordrejet igennem oversættelserne, igennem tiderne. Men så der står altså i grundteksten i skabelsens bog, 1. Mosebog, 1. kapitel. Gud skabte mennesket i sit billede. Mandligt og kvindeligt skabte han det. Det er altså at sige, det store guddommelige selv i dit indre, det er både mandligt og kvindeligt. Det er både positivt elektrisk, mandligt, og det er passivt og magnetisk og kvindeligt. Og det er, når de her to poler de er fuldstændig ligevægt, så fremstår det fuldkommende menneske, Kristus, som er herre over liv og død, og ikke mere skal inkarneres. Og det er opstandelsen fra de døde, det er altså det, der man ikke længere behøver at komme ned i stallen i Bethlehem, det er morlivet. Så nu fortæller jeg jo en stor hemmelighed, som ikke engang den almindelige præst i folkekirken er en og noget om. Så når Bibelen taler om Bethlehem, det betyder brødets hus jo ikke. Se, Bethlehem, det er i virkeligheden livmoderen i kvinden, det er morliv. En stald, stallen i Bethlehem. Vi fødes mellem urin og ekskrementer, og livmoderen, den ligger jo imellem urin og ekskrementer. Det er altså den hemmelige og kulte betydning af Bethlehem. Og krybben, det er hjertet, det består af fire kammer, hjertekammer. Det er der, at det her guddommelige selv i mennesket ligger i hjertet. Og i disse talløse mennesker, der lever, de talløse millioner, der lever på jorden, så der er denne store kosmiske bevidsthed, som har skabt hele universet til stede i dig og mig. Men endnu, som det lille barn i hjertets krybberum, der er han i alle de mange millioner. Men der bliver han jo ikke altid med at være det lille barn. I de store indvige adepter, der er han jo nået til fuldkommenhed mand, og behersker alle ting. Og det er det her, den her hemmelige indvielseslære, den drejer sig om. Så det er altså vigtigt at være klar over det, at det hele det foregår inde i dig selv. Alt det der med lande og byer, det er symboler og lignelser for dem, som er udenfor, som meddeles alle de symboler og lignelser, og som går i kirke og så videre, og som er i de tusind år, der er gået, ikke har kunnet tage det på andre måder. Men så nu vil jeg altså så komme derhen, hvor den her lære, som har været skjult i mange tusind år, den skal nu udbredes i via kredse, for det vi nu går ind i den her tidsalder. Og sidste gang, der var jeg jo en hel del inde på søndefald, og jeg kan jo ikke blive ved at gentage det, men I har jo også været med i det, altså det er noget, der foregår inde i os selv, jo, det her søndefald, det er jo den seksuelle, det er jo den seksuelle forbindelse mellem de to køn, manden og kvinden, som efterhånden er opstået. Altså den her, der er opstået en spaltning, hvor det her guddommelige menneske bliver delt i to væsener, som oprindeligt altså var et fuldkommen væsen, blev delt i to væsener, og de to køn, de udskilte sig i to kroppe. Og den seksuelle forbindelse derimellem, den frembringer jo kroppene i dag af kø. Ikke det ved vi altså, pattedyr og seksualisme, som det her Martinus, en af vores historier, indviede kaldte, ikke? Så det er jo en af de ting, som der er masser, som jo i tusinde år har været tabu og slet ikke måtte omtales eller røres, hvis der må det må over det omtales. Men så der er aldrig nogen, der er, det er jo ikke til at bortforklare, at vi har lige de samme organer som dyrene jo ikke, i vores fysiske krop. Og vi formerer os på samme måde som dyrene, lige på samme måde. Men så alt det, det gælder kun vores fysiske krop. Vores ånd, det er Gud, den er evig. Men den guddommelige ånd, den er altså faldet ned i et rån, et forrånelseslæme, er blevet en træl. Det er det, der menes med at dø, at spise af kunskabens træ, det er nervesystemets. Kunskabens træ på godt og ondt, det er nervesystemets. Livets træ, det er blodomløbet, det er blodet, fra hjertet udgår livet. Der er jo to træer i ens have, hvis I husker det fra jeres barnelærdom. Kunskabens træ og livets træ. Kunskabens træ på godt og ondt. Altså det er viden om modsætninger, og den får man jo igennem nervesystemet, som jo udgår fra rygmarven og fra hjernen som et træ. Og det er den her viden her om den materielle verden, som bevirker den kosmiske død. Altså når du sagde til Adam og Eva, at den der i ære af det her træ, altså den seksuelle, det seksuelle kølige forbindelse, så blev der jo sagt til kvinden, det husker I jo nok, at med smerte skal du føde børn. Altså det var den logiske konsekvens af det. Og til manden bliver sagt, den dag I spiser et træet, der skal du dø. Der skal du vist dø. Se, folk i almindelighed og præsteskab, de tror jo, at der tales om det her, at man dør fra sin krop og bliver begravet ude på kirkegården. Men det er slet ikke det, der menes med det der. At den dag, altså dengang for millioner år tilbage i tiden, det ligger 18 millioner år tilbage i tiden, at der er Guds sønner, som der står i lige før den her beretning om syndfloden, der står der, at Guds sønner forenede sig med menneskenes døtre. Det var altså disse her lavstående væsener, der levede på jorden, som den guddommelige ånd inde i os forenede sig med. Og resultatet er altså det her læme, vi sidder i her nu, som ganske vist igennem de 18 millioner år er blevet forælet. I den forbindelse vil jeg gøre jer opmærksom på noget, der er interessant, hvis ikke I ved det. Så vi stammer ikke fra dyrene, men se, der findes en gruppe af væsener på den her klode, som mig og rigtig har et bestemt navn, nemlig menneskeaber. Menneskeaberne. Der er tre arter, orangutang, chimpanse og gorilla. Gorillaer, orangutanger og chimpanser, de går oprejst og så videre, så de kaldes menneskeaber. Antropoider her de på græs, det betyder altså menneskevæsner. Så de siger menneskeaber, det er mennesker, ligesom os. Men det er mennesker, som er blevet bagefter. Det er sænker, ligesom i en skole, der er sænker i en klasse. Altså for millioner af år tilbage i tiden, der har de ikke kunnet følge med. De har ikke kunnet følge med, de kom ikke ud af urskoven. Det er altså mennesker, som er blevet tilbage. Og så altså, de siger, at mennesker er vores os. Vi har samme oprindelse af nogle bestemte væsener. Og det er dem, dem, som Guds sønner forenede sig med i den her seksuelle akt, som bragte os ind i den her krop. Og der var det så, der blev sagt, at den der, at du spiser af træet, det seksuelle, den seksuelle akt imellem manden og kvinden, altså kønsakten, som er resultat af nervesystemet. Og slangen, det er jo slangen, det er kundalini, som vi måske har hørt om, den seksuelle kraft, der bevæger sig op og ned langs rygsøjlen, det er slangen der. Men altså, resultatet af hele den her millionårige udvikling, og det er jo ikke noget, der er sket, sådan på en dag. Så det er den her gamle hemmelige vin fra Atlantis, som senere gik til Egypten, og som Moses så lærte i Egypten, og så bragte ind i sin bog, første Mosebog, og som så er nået frem til vores dag, men den er i virkeligheden en million år gammel, hele den her beretning. Men så der bliver der så sagt, at den der i ære af træet, altså den der indgår den seksuelle forbindelse med lavstående væsener, med dyr, der skal I visselig dø. Og så den her død, der er tale om, det er den kosmiske død. Den kosmiske død, det er sådan noget helt andet død at blive begravet på en kirke. For ved I, hvad den kosmiske død det er? Hvis I spørger jer, eller en hvilken som helst menneske ude på gaden, altså hvis I vil spørge til stille det spørgsmål, hvem er du? Hvorfra er du kommet, og hvor går du hen? Hvor var du, før du blev født? Hvor var du for en million år tilbage i tiden? Og hvor du værer, når du er død? Hvis jeg stiller det spørgsmål til det store, store flertal af menneskene, de vil være komplet uvidende om det. Komplet uvidende. Det er den kosmiske død. For hvis man stiller det spørgsmål til menneskene, hvem de er, hvor de kommer fra, så vi er det. Hvad er din viden om dig selv? Ikke andet det. Ja, du har løbet hjem hos din far og mor. Din allerførste erindringer. Hvad er det? Noget om, at du var hjem hos din far og mor, eller hvor du var. Og så vokser du op, og så er du blevet det. Og en gang så skal du dø, så ved du ikke mere. Så det er den almindelige mands opfattelse. Det er at være død. Det er den kosmiske død. Og det er altså resultatet af, at vi har gjort os til et med den fysiske krop. Vi har identificeret os med dødens legeme. Så det er det, som Kristus, det guddommelige selv i vores indre, vil åbenbare os. For hvis vi stiller de indviede det spørgsmål, altså de indviede, de to gange fødte, altså dem, som er indviet i disse store mysterier, hvis vi stiller dem det spørgsmål, hvem er du? Hvorfra er du kommet, og hvor går du hen? Så er deres svar dette. Før Abraham har været, jeg er. Jeg er evigheden. Evigheden, det er dig selv. Du har aldrig nogensinde blevet til, og kan aldrig nogensinde ophøre med at være i dit inderste væsen. De indvielte, det er dem, som ved dette. Altså ved det, som ikke tror det, eller mener det, eller formoder det, men som ved det gennem direkte erfaring og oplevelse. Og det er alle, det er det, alle skal frem til. Men så efter, at menneskerne der for millioner år tilbage har indgået i den her seksuelle forbindelse med lavere stående væsen og menneskeaberne, så mistede de den kosmiske bevidsthed, og så døde de døden, og så blev de drevet ud af den her tilstand, som symbolisk blev kaldt for paradis eller ens have. Og så blev de drevet ud i den her verden her, ligesom den fortabte søn, hvor de så skulle, hvor der fulgte dem følgende forbandelser, og til manden der blev sagt, til manden blev sagt, i dit ansigtsved skal du æde dit brød. Og det er jo mændene, som ned igennem tigerne har måttet kæmpe og arbejde og gå på jagt og fiskeri og føre krige og dyrke jorden og alt det, det var manden. Men på kvinden blev der lagt en endnu frygteligere byrde, som mennesker sådan i almindelig ikke rigtig tænker over, hvilket frygtelige byrde det er. Med smerte skal du føde børn. Så det blev kvindens opgave at berede fysiske lægemer til de egoer eller sjæle, som skulle inkarnere hele tiden og blive ved med det igennem millioner år og igennem store lidelser. Det har været en ufattelig sum af lidelse, når man tænker på, hvad kvinder har måttet føde af børn under de frygteligste omstændigheder i frygtelig kulde og under krig og mor og drab og sult og lændighed. Det skal jeg ikke komme ind på, men så det er jo en kendskærning alt sammen. Det var altså den her verden, som vi kom ind i nu. Så ved vi, at Adam og Eva, de havde to sønner, Kain og Abel. Så nu skal jeg sådan lige gå igennem og give de fundamentale, symboliske betydninger af disse gamle beretninger, for de er jo millioner år gamle. Se, Kain og Abel, det kender jo alle sammen, brugermordet der, Kain og Abel. Se, Kain, han var jo praktisk. Han var praktisk håndværker og beskæftigede sig med den materielle side af tilværelsen. Abel, han var forhyrde, det menes altså, det er en præst, eller en, som beskæftigede sig med det religiøse. Til de her to brødre, Kain og Abel, de repræsenterer to tendenser, som kan iagttages i det menneskelige samfund ned igennem alle tider. Selv de mest primitive samfund, og lige så vel som det er til de højeste kultursamfund, hvad er det for to ting, to faktorer? Det er, at inden for alle menneskelige samfund, alle vegne til alle tider, der har været to magtcentre. Den religiøse magt, altså kirken og staten, altså høvdingen og medicinmanden. Så hvis vi begynder lidt i de andre mest primitive samfund, vi kan se det overalt. Der er to magtcentre, magtfaktorer i et hvilket som helst menneskeligt samfund, hvad det er de mest primitive, og det er høvdingen, som repræsenterer den materielle, krigsmæssige, statslige magt, og så er der heksedoktoren, eller medicinmanden, som repræsenterer den åndelige magt. Det gik så over til at blive præsteskabets og politikere. I går dag, der er det kirken og staten i de kultiverede samfund. Men I ser igennem hele menneskets historie, det er lige meget hvilket samfund og hvor som helst. Der har man hele tiden set to magtcenter, eller to magtcenter, som mere eller mindre faktisk sådan set altid har været i krig med hinanden, jo kirken og staten, og høvdingen og medicinmanden, eller... Og så der repræsenterer altså, og det har vi igen inden for frimureriet, de to sønner der. Så der er det altså Kain, det var ham der var håndværker og praktisk og lavede hele det praktiske. Han repræsenterer altså staten, den idé der ligger til grund for staten, og den praktiske materielle magt, underlæggelsen af de materielle ting, djævels af jorden og alt det. Men til Abel, han repræsenterer den religiøse intuition i mennesket. Altså for det samme, det er i det enkelte menneske. Både Kain og Abel er i det enkelte menneske, som jeg sagde før. Bibelen kan forstås både kollektivt og enkeltvis. Kain, det er jo altså den praktiske, materialistiske forstand i mennesket. Men Abel, det er den religiøse og mystiske intuition. Så ved I også, hvem der var, der dræbte hvem. Det var Kain, der dræbte Abel. Og hermed er jo altså sagt det her, altså i de her første begynderstadier, det er jo helt op til vores tid, der er den her religiøse intuition, den mystiske religiøse intuition, den blev dræbt, den blev slået ihjel af den praktiske, det kan vi bare se i vores dag. Det eneste, der snakker om, det er jo penge og fællesmark og penge, og det hele drejer sig om penge. Den åndelige siger tilværelsen, den er slået ihjel. Det er Kain, der driver Abel. Og det samme har man kunnet se den igennem tigerne. Alle vejen, hvor en dybere åndelig forståelse kom frem, for eksempel da Buddhas lære kom frem over Østen, så opstod Genghis Khan, den her forfærdelige tyran, som med sine horder drog hen, og udslettede alle buddhistiske klostre og lavede pyramider af menneskehoveder. Det var Mugu Khan, der dræbte sin bror Abel, og sådan har vi set det hele vejen igennem historien, at religionen den er mere eller mindre blevet, og den ikke havde det materielle. Det er altså den her ganske simple symboliske beretning om Kain og Abel, de var de to sønner der af menneskene. Det er altså de to måder, som det menneskelige menneske udfordrer sig på. Altså i den rent materialistiske, praktiske stat, altså den mystiske, religiøse følelse, det er Abel, som foreløbig er blevet dræbt af Kain. Det har vi også i tvillingernes tegn. Og den samme symbolik, den går igen i stjernehimlen, i de stjernebilleder, der hedder tvillingerne der. Det har nemlig som sit symbol to brødre. Og så det har vi jo også i Israels 12 stammer. Der ved vi jo, at Simeon og Levi, det brødrepar, de repræsenterer tvillingernes tegn. Og det symboliserer de to brødre, og inden for den romerske mytologi, der har vi det i Castor og Pollux, Romulus og Remus, der grundlagde Rom. Og i Esau og Jakob, der har vi det igen det samme motiv. Den materialistiske Esau og den religiøse Jakob, han blev stamfader til Israels 12 stammer, det er jo de 12 mennesketyper. Det er altså symbolikken igen. Men så det er altså det, der ligger tilbage til grund for det her med Kain og Abel. Det er altså de to typer af mennesker. De materialistiske, praktiske mennesker, som erobrer magten i verden, hjemmepolitik. Politikerne, og så er de religiøse og mystiske, som foreløbig, så længe det her rige, altså det åndelige rige, det er nu ikke af denne verden, det er inde i menneskerne nu, det er ikke kommet frem i den her verden endnu, og bliver en realitet, det vil det i den kommende tisseren under vandmanden, når den store hvide låse træder syndigt frem, og der er noget verdensregering er indvide, så vil Abels blod ikke længere råbe til himlen. Det var altså Kain og Abel. Hvis I så går videre i den her udvikling, så ved I, der er en elgammel symbolsk beretning om Babelstårnet. Det skal jeg også lige berøre, Babelstårnet. Så menneskene, de samler sig, de vil ikke, de samler sig i en stor stat. Der begyndte de at bygge et tårn, som skulle nå lige op til himlen. Det vil sige, at de ville ikke alene opnå hele den materielle magt, de ville også opnå den guddommelige magt. Så byggede de det her tårn, det bestod af 7 etager, og det skulle nå lige op til himlen. Og så det her Babels tårn, for øvrigt så betyder Babel, det ved I måske, det betyder nok det hebraisk, det betyder forvirring. Babel, Babylon og Babel, det er forvirring. Se det her Babelstårn, som bliver bygget på i dag også, for I skal jo hele tiden forstå, at det er symbolsk. Samtidig med, at det er noget, der er sket for mange tusind år siden, så sker det lige for vores øjne. Politikerne og pengemændene, de er i fuld gang med at bygge Babelstårnet. Det er de i fuld gang med. De arbejder som vilde på det. Babelstårnet, det er den konstruktion, som alene hviler på menneskelige anstrengelser. Altså som ikke anerkender noget højere, en guddommelig magt i tilværelsen. Alt, hvad der kommer ind, alle menneskelige anstrengelser, der kommer ind under det, det er Babelstårnet. Og så den her elgamle beretning, det kan I også se. Den her elgamle beretning, som står på de allerførste blade i Bibelen, den bliver gentaget endnu stærkere på de allersidste blade i Bibelen, i Johannes åbenbaring, hvis I læser igen. Der kan I læse om det store Babylon. Det store Babylon, hvis magthaver var jordens pengemænd, der står udtrykket her, jordens købmænd, altså højfinansen og jordens pengemænd, det var dem, der var herrer i det store Babylon. Babel. Og der står om det, at der blev købt og solgt alle verdens rigdomme, og selv menneskesjæle blev købt og solgt i Babylon. Men så det her Babylon, der blev bygget, som der stadig bygges på jo, det er altså alle de falske konstruktioner for at bygge en samfundsordning. Hvad man kalder den, det ene eller det andet, fascisme eller nazisme eller demokrati eller oligarki eller hvad. Så er det altså bare en samfundsorden, en konstruktion, som skyldes ene alene menneskelige anstrengelser. Og der kan jo nås meget på de områder, men se, når man ikke tager den kosmiske bevidsthed i betragtning, altså Gud, den almægtige, så ender det i forvirring det hele. For hvis I nu læser den der beretning om Babylon, så ser I jo, at Herren, som det, jo, det ved vi jo nok, altså det jeg understreger, og det har jeg understreget før i min foredrag, det er jeg nødt til hele tiden at understrege, for at ikke skal falde tilbage i den gamle overtro, kirke, teologiske overtro, at når Bibelen taler om Herren, så mener det en eller anden mand, en gammel mand, der sidder et eller andet sted, men det er jo ikke det Bibelen og de indviede forstår, hvad det udtryk Gud, eller Herren. Se, dermed der forstår os det her for Herren er tusinde år som en dag, og en dag som tusinde år. Det de indvielte forstår og kender som Gud, Herren, den er vigtig. Det er den ånd og bevidsthed, som er til stede i os, der sidder her. Det er Herren. Midt i blandt et og stå ham, som I ikke kender, siger Kristus. Det er den store guddomme ånd i dig selv. På denne tusind år som en dag, og en dag som tusind år. Og der står altså Herren, han får ned fra himlen, altså den kosmiske bevidsthed, koncentrerer sig om det, som mennesket var i gang med. Menneskene var i gang med, og så de var i ferie med at bygge det der Babelstårn. Så sagde han, at jeg forvirrer dem, og så slog han dem med den forvirring, at de pludselig ikke længere forstod hverandre, begyndte at tale i mange forskellige sprog. Og det er, der opstod en frygtelig forvirring, så det hele det gik i stykker og måtte opgives. Altså Herren, han forvirrede dem, så de begyndte at tale i mange forskellige tungemål, så der i mange forskellige sprog, og de forstod ikke hverandre. Og det er nemlig det, vi siger for vores øjne, dem der bygger på det store Babel, dit de bliver pludselig forvirrede og begynder at tale i mange forskellige sprog. De forstår ikke hinanden. Den ene, han er socialdemokrat, den anden, han er kommunist, og så er der en, der er nazist, og så er der en, der er konservativ, og så er der en, der er venstre og højre. De taler i mange forskellige sprog, og de forstår slet ikke hinanden, og det hele det ender forvirret. Den store Babylon, altså civilisationen, som er bygget på en falsk grundlag. Det er det, der menes med Babylon. Det betyder, ordet Babel, det betyder forvirring. Og det historiske Babylon, som eksisterer jo for mange tusind år siden, det ved I jo. Der ligger ruinerne jo af det, nede i Mesopotamien, der kan man jo se ruinerne. Det er bare det, som blev brugt som et symbol for alt det, jeg fortæller om her. Det er altså den okkulte betydning af Babylon. Og for øvrigt så tales der i hele Bibelen, gang på gang, så tales der om Babylon. Det ved I godt, at Nebukadnesar, han var konge i Babylon, og jøderne, de var i fængsel i Babylon. Det var altså menneskeslægten, Israels folk og i Egypten, så når jeg kommer dertil. Alt det har alt sammen symbolsk betydning, samtidig med, at det er nogle historiske begivenheder, der er sket, som altså danner baggrund for, ligesom med Jesu liv og korsfæstelse, at det er historiske begivenheder. Men det er ikke disse historiske begivenheder, der er afgørende. Det er den store demonstration og den hemmelige lære, der ligger bag ved disse her begivenheder, som jeg skal komme ind på altså senere hen. Men så det var altså lige en fremstilling af det jeg er af Cain og Abel og Babelstårnet. Og så senere hen, så kommer vi til den her beretning om den store vandflod, syndflod fra Noah, som byggede arken. Så det er jo klart, at alt det her, det har jo også en okkult betydning. For det første, så kan det have kosmisk betydning, hele den der beretning om Noah og arken. Og det har en individuel historisk betydning at se. Så jeg skal lige kort gøre opmærksom på først den kosmiske betydning af det. Så det er således, at med ufattelige tidsalders mellemrum, der forsvinder hele universet. Altså jorden, kloden, de forsvinder. De går ind i det, der kaldes pralaya. Det er Brahmas nat. Der forsvinder alt. Hele det objektive univers, det forsvinder. Altså det objektive. I ved, hvad det betyder, at noget er objektivt. Det er, at det er uden for ingen. Man oplever det som noget uden for ingen, ikke? Vi oplever naturen og alting. Det er det objektive univers. Det er skabt af vores egen ånd og bevidsthed. Se, altså hele det objektive univers, det forsvinder efter milliarder af tidsalver. Altså, der er ikke nogen naturen er borte, København er borte, Danmark, jordkloden, stjernerne. Alt er borte. Der er ikke noget udenfor. Hvad er så? Det, som evigt er, hvor evigt har været, og som har skabt hele verdens altet, dig selv. Den ånd og bevidsthed, som er inde i dig selv og i mig, det er den, som har skabt hele verdens altet. Den er og forbliver. Og når den her store nat, den er borte, så træder universet aldrig frem. De første, der træder frem, det er de syv ånder, de syv grundenergier, de syv kosmiske kræfter. Og ud fra disse her syv kosmiske kræfter, der bliver hele universet så skabt igen med kloger til en ny verdensepoke, en ny stor verdensepoke, strækkende sig over milliarder af tidsalder, som den vi er i midt i nu. Så det er den dybeste betydning af Noahs ark. Når vandene, altså den guddommelige bevidsthed, er helt forsvundet ind, så er den her ark, hvor der står, retfærdigheden sprækker Noah, selv ottende var i arken. Der var altså syv foruden Noah. Noah, han symboliserer den kosmiske bevidsthed, så var der syv andre i arken. Der var nemlig hans tre sønner og deres tre døtre, det er seks, og så hans kone, det var syvende. Altså det vil sige, at i højeste kosmisk betydning, der er den der legende, eller beretning, det er beretningen om. For I skal jo lægge mærke til, at når hele jorden forsvandt under syndflodens vande, for det er det, der er symbolsk ved det, så skete der noget, at alle levende væsener, som er på jorden, det ved I jo, det fik Noah befaling om, Han skulle tage to af verden, to. Han og hunkøn af alle levende væsener på jorden. Så det er jo klart, at det skal forstås symbolsk, ikke? Det kan jo ikke, det der kan jo ikke være elefanter og tiger og løver og muser og kaniner. Og de der mennesker, de bliver mere og mere onde og mere og mere djævelske og forbryderiske. Nej. I skal blive som Gud og kende godt og ondt. Altså det er jo det, vi er blevet. Og hele den store konflikt ned igennem alle tidsalderne, den er konflikten mellem godt og ondt, mellem lyset og mørket. Men til dengang i Atlantis for 100.000 år tilbage i tiden, så der var menneskene ikke udviklet nok til at kunne overvinde mørket. De her mørkets adepter, de sad jo ind med nogle vældige magiske kræfter, og den store hvide låse, den var ikke i stand til at overvinde dem, da menneskets frie vilje bliver repræsenteret, for ellers var vi jo ansvarsløse automater, hvis ikke vi fik lov til at benytte vores frie vilje. Alt er tilladt, som det her, men ikke alt er gavnligt. Hvis du har lyst til at drikke kogesprit, så må du gerne gøre det. Men din krop og din organisme bliver ødelagt af det jo, men du er fritstillet til at gøre det. Og derigennem, der lærer du så noget. Det er jo gennem lidelsen, vi lærer jo. For en mor, hun kan jo sige lige så mange gange, hun vil til sit lille barn. Du må ikke røre ved den varme kakkelovn. Det er jo kun ord. Og sådan er alle mennesker lært om, det er kun ord. Det er kun, der bliver trystværende. Men lige så snart, som det lille barn rører ved den brændende varme kakkelovn, så opnår det vigen. Visdom, det er noget helt andet end lærdom. Visdom, det er den viden, som grundlige erfaringer, direkte erfaringer. Og det er kun den måde, menneskene lærer på. Og så det har de altså ikke udviklet nok til i Atlantis. Og de her mørke kræfter, de fik overtaget, og det blev erkendt, at de lyse kræfter, de kunne ikke overvinde de mørke på det tidspunkt. Og så blev det altså bestemt af verdens indre styre, af de store indvidede adepter, Melchizedek og Sanna Kumara og den gamle Adage, som de har omtalt i Bibelen, der kaldes disse adepter jo den gamle Adage. Ja. Der blev det så bestemt, at hele den her civilisation, Atlantis, den skulle gå til grunden fuldstændig og sænkes ned under havets overflade. Det skete jo så, det kan jeg jo læse om i Atlantis historie af Scott Elliot og den teosofiske bog, der er en meget grundig beskrivelse af det her, lige sådan i den hemmelige lære af oplevelsen af hvad skift. Der findes bøger nok, for der er vin tilgængelig, om de siger ting, de er oversat til dansk også, disse bøger her. Så der er jo ikke nogen, der behøver være uvin om den, hvis de har tid til at interesse for at skitere den. Så kan de jo læse om hele den her vældige civilisation, der var i Atlantis, hvordan de mørke kræfter, de fik mere og mere magt, sådan som det er så kort er antydet i syndfaldsberetningen. Og da der ikke var noget at gøre, jo, hvis det havde fået lov at fortsætte, så var menneskene blevet helt ødelagte, jo, rent usagt, jo. Eller dem, så skete der det, at efterhånden, det er jo ikke noget, der skete fra den ene dag til den anden, det der. Det skal vi jo gøre os klart hele tiden. Det strak sig jo over mange, mange tusind år, alt det der. Så skete der det, at de højst udviklede mennesker på Atlantis, de blev ganske langsomt trukket bort. De emigrerede, altså udvandrede fra Atlantis, og de dannede Middelhavskulturen, specielt det gamle Egyptens indviede faraoner og ypperste præster, de kom alle sammen fra Atlantis. Det er det, der er meget grundige beretninger om, og samtidig så blev en stor del af folket allerede millioner år i forvejen trukket ind til det indre af Asien, der hvor Gobi-ørkenen den nu ligger. Der var for millioner år siden et ufærdeligt frugtbart land, som var helt isoleret. Og så der blev de her mennesker isolerede. Og så de har så udviklet den her femte rorace, som vi lever i nu, den hvide race. Den kom fra det indre af Asien. For resterne af de folk, der var i Atlantis, det er den tredje rorace, det er den mongolske race. Men de gik altså til grunde, rent bortset fra dem, som i tid var kommet væk, og som altså danner indianer og kineser, det er mongoler alle sammen, også indianerne. De tilhører den her fjerde rorace. Nå, men det skal jeg altså så forstå, det er det, der er den symboliske, den den beretning, som ligger nærmest til vores tid, om angående Noahs ark. Det er altså beretningen om dem, som inden for den historiske tid her blev reddet ud af en speciel vandflod eller oversvømmelse. Så det er altså beretningen om dem, som skulle befolke jorden. Og der er den nye verdensepoke, den nye tidsalder, den nye civilisation, den hvide race, som kaldes den femte ro-race, eller den ariske race. Der er tre ro-racer for jorden, det vil jeg altså lige gøre opmærksom på, hvis ikke I ved det. Der findes kun tre racer på jorden i okkult betydning, og den ældste af disse racer, den lemuriske, altså som ligger hele 18 millioner år tilbage i tiden, altså den lemuriske race, eller den tredje ro-race, for der har været to andre før, men de er fuldstændig forsvundet, det er slet ikke mennesker sådan som os. Først med den tredje ro-race, der begyndte der at blive mennesker ligesom os for 18 millioner år siden. Og det er altså den lemuriske race og den tredje ro-race. Altså det er dem, vi har iblandt os i dag som nægerne. Altså naturligt højt for ælede i kroppen. Så det er altså det er resterne af den tredje ro-race, den første virkelig. Og så næger, hvor de så findes på jorden, de kendes på noget fundamentalt. Det er ikke en sorte hudfarve. Men når man skærer deres hår over, altså hvis man tager et snit igennem deres hår, så er det cirkelrundt, det her snit, igennem håret. Hos den ariske race og den fjerde ro-race, den mongolske, og der er det ovalt snittet. Det er altså den oprindelige tredje ro-race, det er altså dem, vi har som nieren. Men se igennem disse mange, mange millioner, over 18 millioner, der er det selvfølgelig deres læger blevet forældet. Så selvom de har disse her træk her, så er de jo alligevel lige så forældet som os, på sin vis. Det var altså den tredje, som det begyndte for 18 millioner år siden. For hvorfor, som når jeg udpensler det her, det er fordi, I skal lægge mærke til noget specielt. At Noah havde tre sønner, ikke? Og da Kristus fødtes, der kom der tre vismænd. For det er disse her vismænd, de var repræsentanter for disse her tre ro-racer, som er på jorden i dag. Altså den lemuriske race, det er altså dem, der viser sig som næger. Så den fjerde ro-race, det er den oprindelige atlantiske race, der blev udviklet i Atlantis. Det er alle mongoler, og hertil hører eskimoer og indianere. De hører alle sammen til denne fjerde ro-race. For hvis man for eksempel lægger mærke til folk, der lever i Tibet, helt om på den anden side af jorden, og så de indianere, der lever nede i Andesbjergene, så ligner de fuldstændig hinanden. Det er altså denne fjerde ro-race, den mongolske race, og hvor som helst de findes på jorden, hvad det er eskimoer, eller kinesere, eller japaner, eller det er indianer nede i Sydamerika, så har de et specielt tegn, som de kendes på den fjerde ro-race, den atlantiske race, nemlig at nede ved enden af rygsøjlen, altså der er en blå plet, lige ved enden af rygsøjlen, der er en blå plet, det kendes den race på overalt. Det var altså dem, som blev tilbage i Atlantis, men altså, så da det var planlagt, at den her civilisation måtte gå til grunden, så blev altså de nogle specielle trukket bort til det indre af Asien, hvor de igennem millioner af år udviklede den her race, som vi tilhører, som kaldes den hvide race, eller den femte ro-race, det er den nuværende herskende race på jorden, den ariske race. Det er jo denne race, som er den højst udviklede race, og som har verdensmagten, bestemmer og behersker civilisationen. Det er altså den, som er udledt. Det er de tre racer, der er. Og det var altså Noahs tre sønner, det er. Og hele den der beretning, det er altså beretningen om dem, som blev reddet, den civilisation, den forsvandt jo i syndfloden eller i vandfloden. Og selve Noahs ark, målene i den, altså selve konstruktionen af dens tre stokværker og målene i den, det indeholder masser af hemmeligheder, som jeg ikke kan komme ind på. Kun lige dette, at den her højst udviklede race på jorden nu, den fungerer igennem tre legemer, ligesom Noahs ark er tre stokværk, nemlig det fysiske legeme, det astrale legeme og det mentale legeme. Og det er altså dem, som nu har opfyldt jorden og behersket civilisationen. Så nu kommer jeg så langt med den her udlægning af den okkulte betydning af Bibelen. Nu er det stop her. For nu er det efterhånden blevet fremskridt, og så kan jeg næste gang fortsætte med Abraham, folkeslagenes fader, ikke? Den Manu, som danner den her race her, og alt det, som så udviklede sig af Sodoma og Gomorras undergang i en atomkraft. Det blev udslettet ved atomkraft, fordi de begyndte at have seksuel omgang med dyr. det kunne jeg ikke tolerere, så var de fuldstændig uslæbt. På det tidspunkt var det farligt. Nu kan det jo ikke lade sig gøre, for nu bliver der ikke inkarneret nogen væsener fra dyre og ind i menneskeri. Men så det kan jeg så fortsætte med i det kommende foredrag. Nu må jeg jo hellere slutte her. Hvis der så altså noget er interesse, så kan vi jo tale om det, ikke?